unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii și în cadrul acestei emisiuni vom face cunoștință cu alte biografii ale femeilor celebre din România. Astăzi o vom cunoaște pe Hariclea Darcle, soprana preferată de cei mai mari compozitori ai lumii. Celebra cântăreață de renume mondial, Hariclea Darcle, a venit pe lume în după amiaza zilei de 10 iunie 1810. Era fiica lui Ion Haricli, moșier din turnul Măgurele și a Mariei, născut Aslan. Înainte de nașterea ei, soții Haricli au avut parte de mari nenorociri. Un băiețel pe nume Dumitru le-a murit de holeră. Caterina s-a născut mută și pe micuța Irina au pierdut-o la vârsta de numai 5 ani. În consecință, nașterea celui de-al patrulea copil nu a adus prea mult entuziasm în sufletul tatălui. Hariclea a văzut lumina zilei la Brăila, în timp ce părinții ei poposiseră în acele locuri pentru a-și vinde recolta. A venit pe lume fără doctor, fără moașă și fără complicații. Maria i-a pus un nume derivat de la numele patronimic al soțului ca o consolare pentru că nu-i dăruise un băiat nici de acea dată. Hariclea a crescut aproape pe neobservate, fiindcă la acea vreme, în familiile bogate, nu era la modă a te ocupa prea mult de copii. Fetița îl admira mult pe tatăl său și îl urmărea pe după perdea când se întorcea de la moșie. Îi plăcea să-l asculte și să meargă împreună la plimbare. De asemenea, îi plăcea să-i vadă pe țărani cântând și jucând. Era atrasă de pian, dar nu putea să încerce să cânte decât când Ion Haricli nu era acasă, fiindcă el nu suporta niciun fel de zgomot. Spre disperarea părinților, Hariclea se îmbolnăvește de febră tifoidă, boală fără leac, acum aproape 150 de ani. Este salvată peste așteptări, dar își pierde părul și este rasă în cap cu un brici nemțesc. Reputata profesoară de canto, Marchesi, descoperă calitățile neobișnuite din vocea viitoarei mari cântărețe. În timp ce se afla la studii la pensionul Lapkowitz, școală de prestigiu din Viena, la 1870. Ar fi fost dispusă să-i dea lecții gratuite, intuindu-i marele talent. Însă, românca venea dintr-o lume în care arta și muzica erau acceptate doar ca spectacol al comedianților. Moștenise însă totodată interesul pentru teatru și muzică de la mama. Un spectacol de la Opera Mare din Viena aprinde țeluri înalte în sufletul Haricleei. Într-o după-amiază, merge împreună cu colegele de la pension la Wolfgarten, o grădină populară unde concerta Johann Strauss, al cărui talent o fascinează. inundație lovește averea lui Ion Hariclea în primăvara anului 1878. Hariclea revine de la Viena cu vaporul prin Giurgiu, îndreptându-se spre București, unde se stabiliseră părinții ei. Pe Hariclea o interesau mai mult muzica și teatrul, dar tatăl nu sărăcise cu totul. Mai avea destule mijloace pentru a duce o existență fără griji. Se instalează împreună cu soția și fiica într-o casă de pe strada Romană, unde adusese de la conac scrinurile din lemn de trandafir și portretele lui Aman și Tătărescu. Hariclea începe să fie curtată ca orice fată demăritat cu oarecare zestre. Dar pe ea nu o interesa nimeni. Stătea ore în șir la fereastră și își regăsea liniștea numai la pianul din salon. Hariclea le cere părinților aprobarea de a lua lecții de canto. Ei o duc la doamna Chere, cu gândul că nu era decât un capriciu trecător. Aceasta avea să devină prima profesoară de canto a faimoasei Darclay. Era o franțuzoaică venită la București în căutarea unui câștig ușor. Auzise multă muzică bună și cântase într-o trupă lirică, ceea ce a făcut să realizeze viitorul care o aștepta pe noua sa elevă. Hariclea repeta solfegiile și făcea vocalize tot timpul. Este remarcată de George Cavadia, datorită căruia începe să cânte la întruniri de societate prin casele în care muzica nu era numai distracție. George Ștefănescu, de la pupitrul Teatrului Național, vede în Hariclea o aliată în lupta sa de a întemeia o trupă permanentă de operă românească. În timp ce începuse să-i meargă vestea că are o voce remarcabilă prin saloanele bucureștene, cântăreața este atrasă de locotenentul de artilerie Iorgu Hartulari, unul dintre eroii războiului de la 1877. Fusese căsătorit pentru scurtă vreme cu o verișoară a Mariei Hariclea, însă divorțase din vina ei. Mama s-a împotrivit ca Hariclea să se mărite cu un ofițer sărac, divorțat, visând o partidă pe măsura educației pentru fiica ei. Refuză chiar să asiste la cununia care are loc la Biserica Albă în anul 1881. În scurtă vreme aveau să vină și dezamăgirile pentru mireasă. Iorgu era foarte cheltuitor și familia acestuia avea datorii vechi. După câteva luni de căsătorie, el este mutat la Tulcea. Hariclea cere ajutoare bănești de acasă, pe care soțul le cheltuia cu repeziciune. Uneori lipsea noaptea de acasă, pierdut în partide de cărți. Începe să facă datorii. Hariclea era din ce în ce mai mâhnită, dar tot își mai iubea bărbatul. De la Tulcea au trebuit să se mute la Brăila, perioadă propice pentru cântăreață, unde îi se cerea să cânte mereu lucrări noi. Începe să studieze din nou canto, obținând deja faimă în cercurile brăilene. Hartulari se arăta jenat de gloria ei. Își chinuia soția cu bănuieli și insinuări umilitoare. Bărbații roiau într-adevăr în jurul ei, însă nu le dădea nicio speranță. În februarie 1883, după ce Iorgu e înaintat la gradul de capitan, Hariclea se mută la Iași împreună cu soțul. Aici, el se lasă și mai mult antrenat la jocuri de noroc, ajungând la mari pierderi. Cântăreața avea să afle în curând că era înșelată. În iunie 1883 le scrie părinților că vrea să divorțeze. Hartularii era de acord să o lase să plece, cu condiția să primească 12.000 de franci. Dar Ion Hariclea nu avea banii necesari pentru a-i reda fiicei libertatea. Hariclea nu găsește nici ea resurse să-și părăsească bărbatul, refugiindu-se în muzică. Se hotărăște să plece la Paris, tocmai după ce rămăsese însărcinată. Soții Hartularii pornesc spre Franța în aprilie 1886. Hariclea era hotărâtă să devină o mare cântăreață. În luna iulie, la câteva luni după sosirea la Paris, aduce pe lume un băiat. Ia lecții cu o fostă cântăreață de la Opera Mare, dar nu e mulțumită și se adresează baritonului Fore, unul dintre cei mai buni profesori de canto din epocă. El o ascultă, îi recunoaște talentul, recomandând-o profesorului Edmond Duvernoy de la conservator. Acesta s-a declarat încântat de eleva româncă. Vocea ei avea un ambitus de 3 octave. Cântăreața face mari progrese într-un an, dar o duce greu din pricina banilor, cu toate că primea ajutoare de la părinți. Era nevoită să renunțe la cele mai modeste tentații pentru a drămui banii. Soarta însă începe să-i zâmbească în primăvara anului 1888. Este descoperită de Pierre Gaillard, unul dintre directorii Operei Mari, care era în căutarea unei Juliete. O aude cântând la Duvernoy și o recomandă compozitorului Charles Gounod. Muzicianul o pune la încercare cu recitativul din scena balconului din Romeo și Julieta, dar ea se descurcă magistral. Gounod rămâne uimit, spunând: "E mult mai bine decât mă așteptam." Are în gât o privighetoare, avea să mai spună el. Unele ziare anunță că fusese descoperită o nouă stea lirică de către Gounod. Dar apar și campanii de presă împotriva directorilor de la Opera Mare, pe care îi acuză că angajează elemente de mâna a doua în dauna reușitei spectacolelor. Din această cauză este angajată Adelina Patti, care nu mai strălucea ca odinioară. Între timp, Gounod găsește un pseudonim pentru cântăreața româncă, Darcle. Prin repetarea neîncetată a numelui ei, Hariclea, da Hariclea. O pregătește pentru debutul în rolul Margaretei din Faust, care avea să aibă loc la 14 decembrie 1888 pe scena Academiei de Muzică. Publicul o aplaudă la scenă deschisă. Presa franceză și străină o omagiază. Succesele încep să curgă, ecoul lor având să ajungă și la București. În 1889, Hariclea Darcle semnează primul contract de turneu pentru a cânta în 10 spectacole la Petersburg. În capitala Rusiei, ea cunoaște muzicieni de seamă și îl ascultă pe Anton Rubinstein. La Milano îl întâlnește pe Leoncavallo, compozitorul mai târziu al Paiațelor. De la el solicită lecții, pe care îi le acordă bucuros, pentru că în taină se îndrăgostise de frumoasa româncă. În scurtă vreme, Hariclea este angajată la Teatro alla Scala, cea mai importantă scenă de operă din lume, e adevărat, cu un contract nu tocmai favorabil. La debutul ei pe această importantă scenă a asistat însuși Marele Verdi. Presa se arată entuziasmată de talentul româncei, anticipându-i faima mondială. Un alt admirator al Haricley d'Arcle a fost celebrul Mascagni. Verdi îi va arăta și el prețuire. Din păcate, succesele și ofertele bune de contracte nu o scutesc de grija zilei de muncă. La Milano, după ce locuiește un timp la Grand Hotel Milan, cu un etaj deasupra apartamentului ocupat de Verdi, Haricleia își va aranja cea mai frumoasă locuință din câte aveau artistele în acele timpuri. Aceasta devine locuința ei permanentă până la întoarcerea în țară. O costa mult întreținerea casei și întreținerea copilului la Paris. Divorțează de Iorgu Hartulari în 1892, obligându-se să-i plătească o rentă lunară de câteva sute de franci. Fostul soț se retrage la Cotnari și avea să o provoace la noi cheltuieli cu un proces care a durat peste 10 ani. Poliglotă, Haricleia vorbea germana, franceza, italiana, spaniola, engleza, greaca și puțin limba rusă. Face turnee internaționale și își uimește contemporanii. Când Puccini o cunoaște, vede în ea pe Tosca viselor sale, așa cum Verdi o întrezărise pe Violeta. La sfârșitul secolului al XIX-lea, Haricleia d'Arcle era considerată cea mai mare cântăreață. Peste ocean, fiecare apariție a ei era considerată un eveniment magnific. În 1895, după un spectacol cu Manon de Massenet la Teatrul Liceo din Barcelona, admiratorii cântăreței și-au așternut eșarfele pe trotuar pentru ca ea să străbată câteva sute de metri până la hotel pe valuri de mătase. Critica o așeza la înălțimea unor tragediene ca Sarah Bernhardt sau Eleonora Duse. Însăși, Sarah Bernhardt o admira nemărginit. Camille Saint-Saëns îi solicită puternica protecție în vederea prezentării operei sale Prosperina. Haricleia d'Arcle spunea cu mândrie nu numai că era originară din România, era chiar mândră că era româncă. Nimic nu mă măgulește mai mult decât epitetul de privighetoare a Carpaților, avea să mărturisească familiei. Prezența ei, timp de un sfert de secol pe scenele lumii, a fost un triumf românesc în conștiința opiniei publice mondiale. Haricleia și baritonul Eugenio Giraldoni s-a născut cu timpul o iubire, dar preza de senzație nu a reușit să afle amănuntă despre legătura lor. Angajamentele profesionale nu le-au permis decât puține momente de deplină intimitate. Baritonul era căsătorit și avea o fetiță. După ce cântăreața româncă află despre ele, provoacă o despărțire definitivă. Din când în când, Haricleia s-a întors la București pentru a cânta în fața publicului românesc tot ce era mai bun în repertoriul ei. Primul Război Mondial o face să-și reducă activitatea artistică. Se hotărăște să părăsească Italia. Revine definitiv în România, împreună cu fiul ei, în septembrie 1936. Voia să se simtă măcar la bătrânețe acasă. Era sigură că se va găsi și pentru ea un post la conservator sau la operă care să asigure o viață liniștită, fără a mai vinde din lucruri, cum făcuse în ultima vreme în Italia. Era hotărâtă să pună bazele unei școli românești de canto, dar avea să fie osândită la neîntrebuințare. George Enescu a încercat să facă ceva pentru ea, dar nu a reușit. Hariclea d'Arclay se stinge din viață în 1938, la 10 ianuarie, într-o rezervă a Spitalului Filantropia. Un sarcom hepatic o răpune fulgerător. Înainte de a muri, cântă cu ultimele puteri. În timp ce fiul său și câțiva prieteni fideli alergau să adune bani pentru înmormântare, Italia se oferă să suporte cheltuielile. Din păcate, Hariclea d'Arclay nu a avut parte de funeralii naționale. S-au strâns numai prietenii și un mănunchi de admiratori la cimitirul Belu pentru a-și lua rămas bun de la marea artistă lirică. Astăzi, la emisiunea Biografii, o vom cunoaște și pe Lia Manoliu, singura atletă din lume participantă la 6 ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice. Singura atletă din lume participantă la 6 ediții ale Jocurilor Olimpice consecutive timp de 20 de ani, Lia Manoliu, s-a născut la 25 aprilie 1932. A avut o carieră de excepție, începută la vârsta de 15 ani, cu tenis, obținând titlul național la echipe. A făcut basket, fiind selectată în lotul național. De asemenea, a făcut și volei, cu 3 titluri de campioană a țării. A început activitatea sportivă la Clubul Atletic și a continuat-o la Știința și Metalul București. Totodată, Lia a absolvit cursurile Facultății de Energetică din cadrul Institutului Politehnic București. A lucrat ca ingineră la IPROMET București, unde s-a impus ca profesionistă. De-a lungul unei cariere sportive prestigioase, a cucerit 12 titluri naționale și 7 balcanice. Însă, cele mai mari participări la Jocurile Olimpice, de la Olimpiada de la Helsinki din anul 1952 până la Olimpiada de la München din anul 1972. Lia a ajuns să se identifice cu olimpismul românesc din anul 1971, când a devenit cea mai tânără membră a Comitetului Olimpic Român. A debutat la Jocurile Olimpice la numai 20 de ani. Momentul de vârf al carierei sale de excepție l-au reprezentat în trecerile de la Mexico City. Se accidentase la brațul drept, cel cu care arunca. Cu toate acestea, reușește să cucerească primul loc. A fost încununată cu aur la Mexico în anul 1968, bronz la Roma în 1960, la Tokyo în 1964. A fost întrebată simplu: cine sunteți? Și a răspuns cu modestie: o sportivă care a eșuat adesea și câteodată a reușit. Am pierdut de nenumărate ori, păstrând totuși dragostea de sport. Fair play-ul m-a învățat să pierd cu demnitate, fără nicio supărare față de învingător, fără amărăciune în suflet, fără a da vina pe arbitri. De amintit este și faptul că Lia Manoliu a absolvit școala de ziariști sportivi și a fost corespondentă pentru Sportul Popular. După retragerea din activitatea de performanță, a a ocupat poziții importante în organismele internaționale. A fost vicepreședinte al Comitetului Olimpic Român între anii 1973 și 1990, după care a fost desemnată președinte, funcție pe care a ocupat-o până la dispariția sa tragică. În 1974, la Paris, i s-a acordat trofeul internațional Fair Play, însoțit de cuvintele. Citez. Comitetul a ținut să omagieze prin această înaltă distincție o atletă cărea toți i-au atestat loialitatea fără greș și spiritul sportiv cel mai generos. Este vorba despre atleta română Lia Manoliu, care și-a pus întreaga carieră sportivă sub semnul Fair Play-ului. Am încheiat citatul. Sportiva, care a devenit la 36 de ani cea mai vârstnică atletă, care a cucerit titlul de campioană laureată cu aur la Olimpiadă din istoria jocurilor, a primit de asemenea Ordinul Olimpic, Colanul de Bronz, în anul 1975. În semn de omagiu, i-au mai fost decernate și alte distincții internaționale. Trofeul CIO, Femeia în Sport, în 1990 și Trofeul Centenarului, în 1994. Lia Manoliu a încetat din viață la 9 ianuarie 1998 și a fost înmormântată la Cimitirul Belu din București. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din regia tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom cunoaște și alte biografii ale femeilor celebre din România. Pe curând!